Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien aktuālās intervijas laikā runāsim par Ventspils izglītības pārvaldes aktualitātēm. Tad es sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils izglītības pārvalde vadītājas vietnieku izglītības jautājumos Kristiānu Jaceviču. Labdien!
Labdien!
Nu, tātad pavisam drīz no 1. aprīļa vecāki varēs pieteikt savus bērnus mācībām pirmajās klasēs Ventspils izglītības iestādēs. Pastāstiet par to vairāk.
Jā, nu, tas jau pietiekoši ilgu laiku. Mums faktiski galvenā visa pirmklasnieku masa tiek reģistrēta elektroniski, tātad attālināt, un ļoti svarīgi ir šim brīdim sagatavoties. Tie ir trīs uzņemšanas posmi atkarībā no prioritātēm, palikuši tikai 8 dienas, un tāpēc, es domāju, Kristiāns sīkāk pastāstīs, jo viņš ļoti precīzi pārzina šo kārtību, kāda tā būs.
Lūdzu.
Kā jau Vītoliņa kungs minēja, jau kādu laiku esam elektronizējuši šo procesu un paskaitīju, ka šis jau būs 7. gads, kad izmantojam šo vienoto elektronisko pieteikšanas sistēmu, kas ir mūsu pašu pašvaldības radīta sistēma, vecāki autorizējas ar Latvijā LV vai Smart ID vai internetbanku palīdzību, un process ir drošs, un tādējādi varam izmantot šo te attālināto iespēju. Un, bet kā vienmēr ir svarīgi ievērot noteikumus, noteikumi ir pašvaldības saistošie noteikumi, kas regulē šo pieteikšanās kārtību, un nu, lai arī šajos te trīs posmos būtu visiem viss skaidrs, tiem, kas pirmo reizi piesaka, ja, būtu vērts un mēr ieskatīties gan izglītības pārvaldes mājaslapā vip.ventspils.lv un nu, arī no trešdienas jau šīs trešdienas no 25. marta būs arī atvērta šī pieteikšanās sistēma viensklase.ventspils.lv, kurā nu, jau ir iespēja vecākiem sākt aizpildīt anketu. Anketa nav gara, protams, personas dati, un nu, norādīt, kuras skolas interesē, un tad arī atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām nu, prioritātēm. Jā, pašvaldība ir noteikusi, ka skolas, kurā vēlas pieteikties skolotāju bērniem, un kā arī Ventspils slimnīcas ārstu bērniem, ir augstāka prioritāte, attiecīgi viņus mēs aicinām pieteikties jau no 1. aprīļa, 1. posmā. Savukārt otrajā posmā, es aizmirsu pieteikt, pirmajā posmā arī visi māsas un brāļi, kas jau mācās izvēlēties skolā, arī piesakās pirmajā posmā, bet tad otrais posms no 15. aprīļa, tad tur priekšrocība ir tiem, kam ir gan bērnam, gan vecākam 2 gadu deklarācija Ventspils pašvaldībā, un, nu, un tad secīgi arī citi, kam ir mazāks termiņš deklarācijai, gan bērnam, gan vecākam, gan tad, ja tikai bērns ir deklarējies, Ventspilī vecāku varbūt tās nav. Un tad vēl arī priekšrocība ir tiem, kuriem jau mācās māsas vai brāļi, bet pats nav deklarējies Ventspilī, bet nu, tajā otrā posmā var pieteikties. Nu, tad trešajā posmā visi pārējie. Tā kā, lai vēl atbildes uz jautājumiem saņemtu, trešdien, līdz tajā pašā dienā, kad būs atvērta sistēma jau izmēģināšanai un sagatavošanai, mēs arī rīkojam pasākumu informatīvu, mēs būs digitālajā centrā vakarā, 2017, kur arī varēs klātienē un arī attālināt saņemt dažādas atbildes uz jautājumiem. Kā tāds mums ikgadējs process, kā novērojam liecina, tad absolūtais vairākums, vairāk nekā 90% arī iesniedz šos pieteikumus attālināt, bet, protams, saglabājam arī iespēju nākt klātienē un aizpildīt klātienē kopā ar mūsu speciālistiem, nu, ja kāds jūtas nedroši. Tā kā jāaizpilda pieteikums jau laicīgi, ja kāds problēmas, tad jāsazinās ar mūsu speciālistiem, savukārt attiecīgo posmu sākumā, 1. aprīlī vai 15. aprīlī, ir nu, atliek tikai nospiest pogu iesniegt, un tad sistēma automātiski sarindos visas iesniegšanas kārtībā, protams, arī ņemot vērā šo nu, prioritāro secību, ko nosaka saistošie noteikumi. Tā kā tas tādā īsumā par šo procesu.
Jā, paldies, Kristiāni, ka es gribētu piebilst, ka, nu, lai, kā mēs stāstītu, ka visās skolās mums ir augsta izglītības kvalitāte, ir tomēr pieprasītākas skolas, kur būtībā tiek aizpildīt šīs divas klases, ko mēs katrā skolā uzņemam, burtiski dažu minūšu laikā, tā kā ir tāda sava veida konkurence, un tiešām es domāju, ka visiem vecākiem savu bērnu izglītību ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem, tā kā sagatavojoties lūdzu 1. aprīlī.
Jā. Tas nav joks. Jā, aizvarītajā nedēļā Ventspils izglītības pārvalde ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par projektu vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas pasākumi Ventspils valsts pilsētā īstenošanu. Pastāstīt, kas tas būs par projektu un ko iegūsiet no tā?
Jā, tas ir ļoti apjomīgs projekts. Kopā izmaksas ir 2,3 miljoni. No tā 2 miljonus ir 85 procentus ir Eiropas fondu finansējums un 300 tūkstošos 15% pievieno pašvaldību. Projektā ir iekļautas trīs mūsu skolas, pirmā ģimnāzija, valsts pirmā ģimnāzija, 4. Vidusskola un 6. Vidusskola. Jā. Jāsaka, ka ģimnāzijā šīs investīcijas nav pārāk apjomīgas, bet tas, kā vienmēr ir svarīgi, ir attālumē, ir šī te video konferenču iespējas, faktiski, lai būtu iespēja strādāt mierīgi arī divas klusuma kabīnes un arī ergonomiskas mēbeles. Daudz apjomīgāks finansējums tiks ieguldīts 4. Vidusskolā, kur varbūt tās investīcijas pēdējo gadu laikā nav bijušas tik lielas, ja, un tur ir ļoti plaši darbi, gan STEM kabinetu atjaunošana, dabas zinātņu kabinetu atjaunošana, datorklases tiks izbūvēta un trīs matemātikas kabineti atjaunot. Un arī pietiks nauda, lai atjaunotu, var teikt, kāpņu telpas gaiteņus, kur nu, jo tie betoni jau it kā nemāca bērnus, bet tā mācība vide, protams, skolās ir svarīga un arī ir pienācis brīdis, kad tas ir jāizdara. Ja. Sestā vidusskola savukārt ir ļoti īpašas investīcijas, jo tā ir iekļaujošā izglītība un šai sakarībā arī otrā pamatskola ir šajā projektā iesaistīta, jo ir plānots, ka nu, apmēram 80 bērnu otrās pamatskolas ar īpašām vajadzībām tiks pārcelt uz šo sesto vidusskolu, kur speciāli telpas tiks aprīkotas šiem bērniem. Tur ir bērnu skaits šajās klasēs ir nu, tiem, kam vissmagākā, vislielākās problēmas, pat tikai 6 bērni būs, jo viņiem, kopā ar viņiem jābūt asistentiem, un tad šis bērnu skaits ir līdz 10 vienā klasē, un tas ir arī ļoti svarīgi no tā viedokļa, ka nu, ir bērni, kurus visu laiku arī veda uz pelčiem, ja, un tad viņi bija no, atrauti no ģimenēm, un nu, tas ir, protams, vecākiem ļoti svarīgi, lai viņš katru dienu būtu kopā ar savu bērnu, ja, jo neatkarīgi no tā, kāds bērns ir, visi viņi mums ir ļoti mīļi un tuvi, un vecāki par viņiem grib rūpēties. Tāda ir šī situācija, un sestajā vidusskolā faktiski nu, tas apjoms, kas tiks ieguldīts, ir tūpi 500 000. Kā jau es teicu, tā būs īpaši sakārtot tieši šiem bērniem, un nu, kāpēc tieši šajā vidusskolā tur ir brīva vieta pietiekoša, un arī lifts, kas ir nav mazsvarīgi, jauna lifta izbūva maksāt ļoti dārgi. Tā kā kopumā es gribu teikt, ka tas būs ļoti nopietns iegūms mūsu izglītības infrastruktūras un ekosistēmas tādai būtiskam uzlabojumam.
Jā. Nu, ko paldies jums par šo sarunu šodien. Mēs esam uzzinājuši vairāk tātad, kas aktuāls Ventspils izglītības pārvaldē, ar kādiem jautājumiem tiek šobrīd nodarbināti tātad izglītības pārvaldes speciālisti. Sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Paldies jums!
Paldies, bet es atgādinu, ka mūsu pirmajās klasēs var pieteikties ne tikai Ventspilnieki. Jā, viņi nebūs prioritāri, bet, ja palika brīvas vietas, laipni aicināt.
Jā, paldies. Un sarunājos arī ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils izglītības pārvalde vadītājas vietnieku izglītības jautājumos Kristianu Jaceviču. Paldies arī jums.
Paldies.
Pie skaņu pulc bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Daci Blūma uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes radio.